Кеплер адатлы радиосы. Бүгүнгө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023-жылдын 15 марты, Кептанын 3-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Ашгабат мечтидин президентин атасынын өлүн күнүнө берилжектиги айтылган садака таярлык көрүлөт. Эне аталар чагылар багырынак шертлерин ярамазлыгынан шикаят эдерлер. Жол полициясы сүрүүчүлөрдөн пара сорояр. Бермедиклери жериме салыяр ве бейлек тадырыклар. Одоли соң хабарлар диңле. Олар менен тилимен Юлшан Анна Урван таныш эдерлер. Түркий Дәүләтләр Ромасының Дәүләт Дастонларының Кеңесенең 16 мартта Түркиянең пайтагыты Анкарада кечерелгән Новоттан Нашар саммитына Түркменстанның президентлары халык мәслихатының башлыгы Курван улы Бердимөхәммәтов катнашар. Мәтгут хабарларына күрә, саммитта Громаның агда дәүләтләренең, Азербайҗанның, Кыргызстанның, Түркиянның, Казакъстанның ва Өзбекстанның президентлары, шәйле дә Громаның сыенчагылары булган юртлардан Түркменстанның халык Мәслихатының башлыгы һәм дә Венгрияның премьер-министры катнашар. Түркменстанның халык мәслихатының башлыгы Курбангул Бердимөхәммәтов 14 мартта Салык холдинг компаниялар топорының долоннурчулар кеңесенең башлыгы Ахмет Салыгы кабул итте. Ахмет Салык өз яулашылыгы дигән дөдүмүнең Түркменстанны алып барган эшләренең нәтиҗәләре барыда хасават берди дип Түркмен мәтбугаты хабар бирә. Шәйле дә хабарда Түркиянең ГАП иншаат компаниясына Ашгабатта 19 мартта дөйе тутылган 3 тесканың халыкара анкалы Алмы клиники мәркәзенең халыкара педиатрия мәркәзенең ва стоматология мәркәзенең курылышларының аңланылган дәвелләнле. Президент долон елларына түрк компанияларының курылышы эшләрен улус орагасына алган. Шәйле дә Сапар Муратниев төрне Түркменстанны беренче бизнесмен булган Ахмет Салыгын яренә Эрвол Табанчаны кетерен. Әмма соңра аның белән һәм оңышмадык Курван улы Бердимөхәммәтов түрк курылыш компанияларын кайтадан хезмәттәшлеге сагырыган вакыты Төркиядә булган ер титремәсендә кылган биналар сәбәпле түрк курылышчыларының бина гайрылык эшенең улы сорогасына төшөн вакытына кабат келди. Түркменстан, Овганстан ва Демиргал Корея дөньяда иң мехман сөйөр дәл юртлар хөкмүнне акрар эделди деп Түркменстанның хроникасы паспорт индексы нәшрнең веб сахипасының дөдән Welcoming Countries rank sanawyna salgylanyp ýazýar. Neşir bu reýtingiň ýurt raýatlarynyň mehman söýerligini, hoş gulaglygyny derli pasport täýerleriniň wizasyz gelip bilýän beýleki ýurtlarynyň sanyny esaslanýanyny berýär. Türkmenistan, Owganistan we Demirgaz Koreýa ähli ýurtlarynyň raýatlarynyň wiza talap edýär. Bulardan soň sanawda 3 ýurdun raýatlaryny wizasyz kabul edýän Butan we Liwiýa, soňra 4 ýurdun raýatlaryny wizasyz kabul edýän Eritreýa gelýär. Merkez Aziýa sebitinde iň mehman söýer ýurt Özbegistan bolup Taşkent 139 ýurdun raýatlarynyň wiza talap etmeýär. Ondan soň bu sebitde Täjikistan, Kyrgyzstan we Gazakstan mehman söýer ýurtlar hasaplanýar. Kazakstanyň ýokarky kadiýeti 14 martda köpçülükleýin gozgolonlara gatnaşmakda aýyplanyp 3 ýyldan gowrak türme tutuklugyna hökm edilen aktivist Janmurat Aştayewiň günäsini geçti. Şeýle de kadiýet 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna hökümete garşy gurulan protestlere gatnaşçylar üçin ygran edilen köpçülükleýin günä geçişiň Aştayew bilen bilelikde şol bir aýyplama bilen azatlykdan mahrum edilen başga bir aktivisti Lazzat Dosmanbetowa hem degişlidigini aýtdy. Geçen ýyl bir iş esasında tutsak edilen 3-nji aktivist Kayrat Sultanbek günä geçişiň çägini bir adam türmeden boşadyrdy. Geçen hepde Merkez Aziýa ýurdunyň Demirgalyk Gornaky Panjakent şäherini tutsak edilen täjik jurnalisti Hurşet Fodilov Täjikistanyň konstitusiýa gurulyşyny zor bilen üýtgetmek barada açyk çağırış etmekde aýplandy. Fodilovyň dogany Hoşpant 13 martda Azatlyk radiosynyň täjik gurulyşy bilen söhbetdeşlikde jurnalistiň bu aýplamany ret edip özüniň biýgünädigini aýdanlygyny gurrun berdi. Panjakent şäher häkimliginden we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärlerinden Fodilov bilen baglanyşykly ýagdaý barada düşünür şart bolmady. Üç şaganın kakası 37 yaşlı karasılı jurnalist yurdun daşında yerleşen bir neçe karasılı xabar seri işledi. Şol tanını akhbar web sahipası bilen hizmettaşlık ediyerdi. Siz xabarlar dinlediniz.